Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber nå om at det kunne få lov til å lyde klart, at det kunne få lyde tydelig, at det kunne få trenge inn til hjertene slik som ditt ord bare kan. Det som er som et sverd som kan trenge gjennom marg og ben, og åpenbare det som ligger skjult i et menneskes hjerte, Herre. Må du være med oss, og din Hellige Ånd være i oss i Jesu navn. Amen. Vi leser teksten sånn som vi finner den i Matteus 13, vers 44-46. Der står det: «Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Og igjen er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.» Jesus han snakker her i kapittel 13 om hva himlenes rike kan ligne på. Han har fortalt at det er noe som blir sådd. Han har snakket om hva som trengs for at det som sår, at det skal spire, og at det skal bære frukt. Han har fortalt at selv om mange mennesker ikke vil ta imot det som blir sådd, så vil likevel det som blir sådd bære altså mye frukt. Det er et under hvor mye frukt det faktisk ble. Det så vi litt på, hvor mange fold det kunne bli. Og så vil det altså bli mange borgere av dette riket, av himmelens rike. Jesus han startet med å fortelle at Gud han sår, og han fortsetter å si at Gud sår fullkomment, han sår godt. Det finnes derimot en fiende som også sår, og det han sår kan ligne veldig på himmelens rike. Men så inneholder det likevel altså en skjult gift som vi så på, som denne svimlingplanten har, og som fører til altså undergang og fortapelse for hvert menneske som lar det som fienden sår inn få lov til å vokse i livet sitt. Og så kan himmelens rike, det kan synes lite, det kan synes ubetydelig, det kan se litt stakkarslig ut. Og likevel så forteller Bibelen at dette riket det vil vokse, sakte men sikkert. Og så vil det være til velsignelse her i tiden, også for mennesker som ikke er kristne. Og sakte, men sikkert, så vil også til hele himmelens rike favne hele jorden. Det er det som kapittel 13 forteller oss. Og alt det Jesus har snakket om så langt i kapittel 13, det er noe Gud gjør. Det er Gud som sår, det er Gud som gir vekst, det er Gud som skaper frukt, det er Gud som velsigner, og det er Gud som utbrer sitt rike til evangeliet, altså dekker jorden slik som vannet dekker havbunnen, som det står. Gud han er alfa og omega. Det er Gud som initierer, han opprettholder, han fullfører. Og Bibelen lærer jo oss at Jesus han er troens opphavsmann og fullender. Og det er ufattelig godt. Det er jeg så glad for i mitt kristenliv, at det er han som også fullender det han begynte på. For hvis det var jeg som skulle fullføre det der, da hadde det ikke gått bra. Så blir spørsmålet, hva er det da igjen for deg og meg å gjøre? Skal vi bare være passive? Om Gud har gjort alt, er det da noe igjen for oss å gjøre? Jesus han fortsetter i dagens tekst ikke å snakke om hva Gud gjør eller hva fienden gjør. Han snakker ikke om at mange mennesker ikke mottar budskapet om himmelenes rike. Han forteller om egenskapene ved himmelenes rike. Og hva mennesker som tar imot det budskapet, hva de vil gjøre. Og så er det altså likevel noe et menneske gjør midt i vissheten om at Gud har gjort alt. Dagens tekst den er så kort, og likevel så er det veldig mye å lære om himmelenes rike fra denne teksten. Og det første som vi legger merke til, det er at himmelenes rike er noe en bare kan tilegne seg personlig. Det er ikke et fellesskapsprosjekt. Det er en enkel person som det tales om her i begge disse to lignelsene. Det er enkeltindivid som finner noe, og det er enkeltpersoner som betaler kostnaden det er å ta eierskap over det de har funnet. Det er ikke en kollektiv virkelighet. Et gammelt ordtak det sier jo at en manns skrot er en annen manns skatt. Jeg vet ikke om du har merket det. Jeg har merket det godt. Det er bare å gå på en eller annen auksjon eller en eller annen sånn loppemarked eller noe sånt, så ser vi dette. Og det er altså som individ vi evaluerer verdien av noe. Og det som individ, altså så vil vi evaluere ting veldig forskjellig. Som individ så vi unike. Tenk jo at Gud han har gitt hvert eneste menneske et unikt fingeravtrykk. En unik regnbuehinne. Forskjellige stemmer. Ja, et unikt sett med arvestoff som gjør deg til akkurat deg. Som gjør at du er unik i Guds øyne. Og han elsker deg for den du er. Og så er det individuelle livssituasjoner, unike livserfaringer, som alltid vil avgjøre hva som er verdifullt for akkurat deg. Hvis du spør en mann som er på sin tredje dag i en tørr ørken uten drikke, og så spør du, har du lyst på 100 millioner liter med råolje, eller 3 liter med vann? Så vil du raskt se at hans verdisetting vil være radikalt annerledes enn din situasjon tillater. For bare noen år siden så kunne det synes til og med som at det mest verdifulle jeg kunne få tak i bort på Rema 1000 her borte, det var av alle ting toalettpapir. Og slik sett er det normalt ikke. Men da begynte mennesker å tro at det kunne bli mangel på det i fremtiden. Og det vitner om at det ikke bare er livssituasjon, men at det også er kunnskap som er med å avgjøre verdisetting. Hva man tror om virkeligheten. Hvilken kunnskap man mener å besitte, det avgjør verdi. Hva man mener om fremtiden, hva den vil bringe med seg. Det er åpenbart veldig viktig i forhold til hva som har verdi. Det er jo bare å spørre en aksjemegler. Nå var jeg nettopp på tur med en aksjemegler. Han har jo sittet i 18 år med oljefondet og sitter nå og forvalter Wilhelmsen-familien sin milliardformue. Han vet noe om akkurat det. Det er altså der fremtiden som avgjør hva som har verdi i nåtiden. Noe som tilsynelatende ikke har stor verdi, det kan på sikt vise seg mye mer verdifullt enn det som har en voldsom verdi akkurat nå i øyeblikket. Ja, den som med sikkerhet altså kan vite noe om fremtiden, vil sikre seg det med aller størst verdi. Livssituasjon, forventning, kunnskap, det er individuelt forskjellige parametre som skaper altså forskjellige verdier for oss. Det andre vi kan legge merke til, det er at himlenes rike er uendelig verdifullt. Det er beskrevet som det. Det har en verdi som gjør at begge de to mennene i dagens tekst er villige til å selge alt de eier for å eie borgerskapet i dette riket. Det er mange som drømmer om å finne en skatt i åkeren eller andre steder. Og for noen av oss så holder det med drømmene, mens andre de står litt mer på. De går ut og kjøper seg en metalldetektor for eksempel, og går ut og begynner å lete og bruke mye tid på det. Og så er det noen som tar drømmene enda mye lengre enn det også. De skaffer seg finansiering, og så utruster de digre skip fulle av elektronikk og miniubåter, og så drar de på skattejakt ute i havet. Mannen i dagens tekst, han fant en skatt i åkeren. Det skjer jo i dag også, det er ikke veldig lenge siden jeg leste over en som snublet over en skatt mens han var ute og gikk da på en åker og fant fram noen gullmynter fra vikingtida. Og i tidligere tider så var det svært vanlig å gjemme store verdier i bakken og ikke i banken. Banker det fantes jo ikke, så det var altså mer enn bare pirater i Karibia som gravde ned skattkister. Og folk i Israel gjorde også det. Om de trengte noe, så var det altså å ta seg en tur ut midt på natta når forhåpentligvis alle de andre sov, og prøve å gå til denne plassen og håpe at du husker riktig hvor du hadde gravd det ned, og grave det opp og ta ut det du trengte for det du skulle handle, og grave det ned igjen og håpe at ingen så deg, og gå hjem igjen. Og om noen da døde brått, eller landet ble invadert, og folk ble drept, eller til og med hele folkegruppen ble bortført, så ble de verdiene de ble liggende igjen der i bakken. Og da var det altså tilfeldigheter som til sjuende og sist ville altså avgjøre om denne skatten kom for dagen igjen, og om den kunne bli til nytte for noen som helst. Menneskers søken og evne etter å grave fram skatter i bakken, den er ganske utrolig når du begynner å se på det. Man regner for eksempel med at en må fjerne 180 millioner deler med stein og jord for å finne en del diamant. 180 millioner! Det er mye! Den dypeste gullgruven den ligger i Sør-Afrika, og den er 4 kilometer dyp. Bare den første heissjakten ned dit, den er 2 kilometer dyp. Det er himla høyt! Og de arbeiderne som skal på jobb der, de setter seg inn i denne heisen, så bruker de 6 minutter bare i denne første heisen. Og så må de jo ta en til da, for å komme enda mye dypere. Om det finnes noe som mennesker virkelig vil ha, så synes det altså nesten ikke å være ende på hvor mye vi villige til å betale. Bare som sagt, gå på en auksjon, eller se på gamle møbler, eller eksklusiv kunst, eller hva det nå så kan vi altså oppleve at mennesker villige til å bla opp helt ufattelige summer for å få akkurat det som de vil ha. Det som blitt en skatt for dem. Himmelens rike er en type skatt som det verdt å miste alt annet for, det Jesus forteller. Det en type skatt som vil koste alt annet et menneske eier. Mye det forskjellig mellom de to mennene i dagens tekst. De veldig, veldig forskjellige. Men kostnadene for å eie skatten, det det samme. Mye kan også være individuelt, men kostnaden den universal. Og du må gi fra deg alt det andre du eier for å kunne eie himmelenes rike. Gud han har plassert skatter i jordens dyp. Det ser ut til å være en hobby han har. Enten i form av edelsteiner, eller metaller, eller olje og gass. Og Gud synes han har rett og slett en glede i å skjule skatter på den måten. Og vi leser litt om det i ordspråkene 25.2. Der står det, det Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak. Og dette her leder oss over på det tredje som vi skal legge merke til. Og det at himmelenes rike ikke overfladisk synlig. Det ikke overfladisk synlig. Begge lignelsene Jesus bruker i dag, den vitner om at himmelenes rike, det noe du må finne. Hverken skatten i åkeren, eller altså denne verdifulle perlen, det var ikke noe som lå der bare og slang. Det var ikke noe som var lett tilgjengelig for alle og enhver. Og slik det jo med enhver verdifull gjenstand. Det jo først når noe sjelden at det blir verdifullt. Men så holder det jo selvsagt ikke at noe bare sjelden, dersom det ikke mulig å anvende det til noe. Mye som kan være sjelden, men du kan ikke bruke det til noe. Og da det ikke så veldig verdifullt. Men det hjelper heller ikke å kunne bruke noe eller anvende det, dersom det ikke holdbart over tid. At toalettpapir altså kan få større verdi en periode, om det blir sjeldent og anvendbart, så vil det altså likevel aldri kunne bli en skatt. For vi kan nemlig ganske trygt slå fast at holdbarheten forsvinner ved bruk. Det virkelige verdifulle, det noe sjelden. Som holder i bruk, og ikke bare beholder sin verdi ved bruk, men som øker i verdi jo mer det brukes. Det i sannhet en skatt det verdt å ta vare på. Noe som blir ødelagt jo mer det brukes, kan ikke være en skatt. Og hvis du i ditt liv har gjort skatter av ting som går i stykker, så det en dårlig investering. Kanskje kan vi finne noen eksempler her på jorda som delvis kan passe med at det både sjeldent, og det kan brukes, og det kan øke verdi ved bruk. Ja, det finnes nok noen eksempler. Men likevel i et evighetsperspektiv, så vil det ikke holde. Fordi vår verden, fordi vårt univers forgjengelig. Alt kommer til å gå i stykker en dag. Mer bruk vil altså normalt sett tilsvare mer slitasje, større ødeleggelse. Og så dessuten så det ofte sånn på jorda at dets mer en skatt verdt noen ting. Det ofte fordi den skjør, den har detaljer, den laget så vakkert at den snart ikke kan brukes til noen ting. Jeg bruker noen ganger å si det sånn, sånn at du kan ta en tømmerstokk, og den tømmerstokken den kan du bruke, du kan lage hus av den, du kan bruke den som en liten benk, ikke så veldig komfortabel, men du kan bruke den som det, du kan bruke den som en kano, veldig ustødig og så videre. Men du kan altså bruke den til mye. Men dets mer du former det treet til noe helt spesifikt, til noe du ønsker å bruke det til, dets mindre kan brukes til alt mulig annet. Dets skjørere blir det gjerne. Men Jesus han forteller at himmelenes rike, det en slik skatt, som altså, ja, den sjelden, den delvis skjult, men den anvendbar. Og ikke bare det, jo, den slik at dets mer du bruker, dets mer verdi skapes. Dets større verdi får det. Ja, det skapes frukt opp mot 100-fold. Det altså ikke en skatt som du kan ha stående til pynt i livet ditt. Men det en skatt som blir bedre jo mer du bruker den. Og det finnes bare en eneste skatt som sånn. Og den skjult for den naturlige menneske, sier Bibelen. Men de som i sannhet og finner denne skatten, de vil altså selge alt de eier for å skaffe seg dette. Hvorfor? Jo, fordi de forstår nå verdi. De begynner å vite noe om framtiden som gjør at de evaluerer verdi på en annen måte. De investerer nå fordi at de begynner å vite noen ting. Men først må den altså finnes. Da fariseerne spurte Jesus om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her, eller der er det. Lukas 17, 20. 21. Guds rike, det var altså ikke synlig. Det ikke synlig. Og det vil ikke bli synlig før altså Jesus kommer tilbake i dom for å etablere sitt tusenårige styre på jorda. Da skal han komme i sin fars herlighet med sine engler, står det. Og noen av disiplene, de fikk en forsmak på dette når Jesus tok med seg altså Peter og Jakob og Johannes opp på fjellet, der hvor Peter hadde lyst til å bli og bygge hytter, for det var så herlig der. Og der fikk de se menneskesønnen komme i sitt rike. Menneskesønnen kom i sitt rike. De fikk se Jesus i den herlighet han hadde fra Faderen. Og slik skal alle en gang se himlenes rike. Men, sier Jesus i Johannes 18, 36, nå mitt rike ikke av denne verden. Himlenes rike skjult. Og så skriver Paulus i 1. Korinterbrev 2, 14, men et sjelelig menneske, altså et menneske som ikke har Guds ånd, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det en dårskap for han, altså det idioti. Han skjønner ikke, han mener at dette dumt. Og så står det, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Og så fortsetter han i 2. Korinterbrev 4:4, og så skriver han, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sin. Altså de som ikke tror, de også forblinda. Det en dobbelthet her. Så de ikke ser lyset fra evangeliet, som altså skatten, om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Så himlenes rike altså skjult for mennesker som ikke tror. Den som ikke har Guds ånd, fordi de forblinda av denne verdens Gud, og de forblinda fordi de ikke tror. Noen mennesker, de ser på verdens skatter som ekstremt verdifulle. Bare se rundt deg. Og så ser de på evangeliet som direkte søppel, som de kan altså tråkke under sine føtter og spotte og latterliggjøre. Og andre, slik som Paulus, de akkurat som menn i dagens tekst, når han skriver til Filipperne i kapittel 3, vers 8 og 9, for hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Himmelens rikes verdi altså ikke åpenbar for mennesker. Det må bli åpenbart for dem. Og det Guds verk. Det det bare Gud som kan gjøre. Samtidig så har Gud kalt mennesker til å vitne om han, og troen den kommer av forkynnelsen, av Guds ord, sier Bibelen. Og igjen så ser vi her, et mysterie mellom Guds suverene handlinger, at han har gjort alt og likevel et ansvar hos mennesket. Og noen kan nok se at perlen, jo, den er jo fin den. Og ja, jeg skjønner jo at den har en viss verdi. Men de ikke i perlebransjen. De forstår ikke at den perlen helt unik. At den verdt mer enn alt mulig annet. Jo da, de ser den fin, og ja, jeg skjønner jo at den har en viss verdi, og i hvert fall for deg, sant? Og mennesker kan bli tiltrukket av Jesus. De kan tenke at ja, han en bra fyr, og han bra lærer, og budskapet hans kan vi leve, det en fin ting. Og de kan også skimte det vakre i det han står for. Men så klarer de ikke, og de klarer aldri å forstå den sanne verdien, hva det verdt. Og så vil de altså aldri være villige til å regne alt annet som skrap, om noe står i veien mellom dem og det som Jesus tilbyr. Det som står i veien har altså for stor verdi for dem. Det gir dem så mye glede at de vil ikke gi slipp på det. Og akkurat det leder oss over på det fjerde punktet som vi skal legge merke til i dagens tekst. Inkarnasjonen, altså det at Jesus ble menneske, det at Gud kom ned på jord, det blir forkynt til gjeterne som en stor glede. En glede for hele folket. Og det i den gleden, i den rusen om du vil, at denne mannen i dagens tekst, han selger alt for å kjøpe den åkeren. I glede er det han gjør det. Himlenes rike er kilden til sann glede. Himlenes rike er kilden til sann glede. Våre skatter finner vi i det som gir oss glede. Mennesker søker etter lykke det, og prøver å finne det, for eksempel gjennom det som penger kan kjøpe, eller forskjellige former for rus. Bare forsøk å ta fra mennesker tilgang til alkohol, så vil du raskt se hvor stor glede det gir til mange. Når samfunnet veldig unødvendig stengte ned under covid-19, så forsøkte faktisk myndighetene å være litt konsekvente. Så de stengte ned vinmonopolet også. Men det gikk jo ikke, vet vi. Og sjelden om noen gang har et politisk vedtatt blitt reversert så raskt som det. Og vi ser det samme når det gjelder fri seksuell utfoldelse. Det ligger en glede i slike ting for mennesker som altså utløser enorme krefter om noen vil forsøke å sette det inn i sunne rammer. Rammer som innfører noen begrensninger. Det til tross for at all empiri og sann forskning må medgi at det er svært usunt, både for individ og samfunn, når dette misbrukes. Ja, at små barn, altså tusenvis av dem, drepes, det får heller ikke mennesker til å forandre mening. Sannheten rundt alt dette her kan være forsket og belagt bedre enn noe annet empirisk, men sannheten rundt det blir regnet som skrap. Fordi gleden en har i verden overstyrer sannheten for de fleste i vår tid på disse områdene. Og så hjelper det ikke at også disse, de vet jo at denne gleden, den er kortvarig. Den er midlertidig. Det hjelper ikke at konsekvensene fra den type glede, ofte dagen etterpå, gjør at du har fryktelig vondt i huet, eller at du har dårlig samvittighet, at det har gitt deg skuffelser og sorger, eller at det bare ødelegger deg både psykisk og fysisk. Og da begynner vi å forstå, venner, at det blindheten denne verdens Gud skaper, det vitner om hvilken kraft det er i de løgnene han kommer med. Den eneste sanne og evige glede som altså er mulig å oppnå, den finnes i Kristus og i hans rike. Og grunnen er at mennesket er skapt til samfunn med Gud. Vi er lagd for en grunn. Vi er ikke produkt av tilfeldigheter som gjør at vi kan leve tilfeldig. Vi er skapt med et formål. Vi er designet for fellesskap. Og derfor så vil mennesker aldri kunne finne en sann glede utenfor det samfunnet. Bare etterligninger og billige erstatninger. Alt det Jesus sier, alt det han underviser, det forteller oss, er for at min glede kan være i dere, og at deres glede kan bli fullkommen. Vær ærlig med deg selv. Hvilke ting i denne verden er det du er glad i, som har vært og gitt deg fullkommen glede? Som du kan glede deg i alltid? Finnes det? Hvis jeg ser på mitt eget liv, så har jeg veldig mye å være glad for. Jeg har mange ting som gir meg gleder. Men selv altså det mest kjæreste jeg eier har ikke gitt meg fullkommen glede. Enten det er min flotte og vakre kone, eller det er barna mine, eller det er huset jeg bor i, eller jobben jeg har fått, eller tingene jeg eier. Ingenting har gitt meg fullkommen glede. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det skriver Paulus i Romerne kapittel 14. Og hvorfor nevner Paulus akkurat mat og drikke? Det er nok fordi at mat og drikke er faktisk den mest varige glede du kan ha her på jorda. Det er det materialistiske som kan gi deg mest glede. Kanskje ikke alltid du tenker på det. Men der alt annet som gir mennesket glede, det kan komme og gå. Når du et lite barn, så har du noen gleder, men du har ikke de når du har blitt voksne. Og noen av gledene du har når du blir voksne, de har du ikke når du er gammel. Du har ikke fysisk mulighet til å glede deg i de samme tingene lenger. Du har ikke mental kapasitet, hverken føler etterpå til å glede deg i de samme tingene. Det varierer gjennom livet, bortsett fra en ting. Så lenge du har lyst til liv i deg, så vil du glede deg over mat og drikke. Og så kjente Paulus, han kjente skriftene. Han visste at Salomo, som altså hadde erfart stor makt, eneveldig konge, du kommer liksom ikke så mye høyere på maktstigen enn det. Han hadde erfart en enorm rikdom som gjorde at sølv ble regnet som nærmest skrap mens han levde. Det er ikke sånn i mitt liv i hvert fall. Og så hadde han altså en voldsom visdom og innsikt, mer enn noe annen mann. Så ville han bruke sånn cirka nær 3 år på å rotere gjennom alle damene han kunne ligge med, da, om han ga hver av de en natt hver. Og så konkluderer altså denne mannen i Forkynnerne 5:17. Se, dette er det jeg har funnet godt og vakkert. Å ete og drikke, og gjøre seg til gode, til gjengjeld for alt det strev som en plager seg med under solen, alle de levedager Gud gir. Det er det gode som blir ham til del. Hva er det som blir et menneskes gode til del? Jo, mat og drikke. Han som hadde prøvd alt. Og til tross for at mat og drikke er godt og vakkert her under solen, og vi skal få lov til å takke Gud for det, så er altså den gleden et menneske får del i så mye, mye større i himlenes rike. Fred og glede i den hellige ånd. I ham vi er altså skapt til å ha fellesskap og samfunn med. Paulus hilser derfor de hellige i Roma, så skriver han, «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft.» Den femte observasjonen fra dagens tekst, det er at en kan stige inn i himlenes rike under veldig forskjellige omstendigheter. Veldig mye kan være ulikt. Guds rike kan oppdages på forskjellige måter og av helt forskjellige typer mennesker. Mange har fått høre sant, at du kan komme til Jesus som du er. Og det er en dyrebar sannhet. Du trenger ikke å bli noe annet enn det du er før du kommer. Du trenger ikke å eie så og så mye. Du trenger ikke å ha fått orden på livet ditt på den og den måten før du kan gå til Gud og be han. Dagens tekst den vitner om 2 menn som begge altså finner en skatt og som gjør alt for å få del i den. Men der slutter også all likhet mellom disse to. Den første mannen, han synes å snuble helt tilfeldig over denne skatten som ligger der i åkeren. Han synes ikke å lette etter den i det hele tatt. Kanskje arbeidet han der på jorda, kanskje han var leiekar, fattig mann som jobba for en bonde. Eller kanskje så var han rett og slett bare på reise. Tråkka gjennom denne åkeren og så, oi, ja, det der var det, det så spennende ut. Og så ble nysgjerrigheten litt for stor, og så gikk han bort og prøvde å finne ut av hva det var som altså hadde fanget hans oppmerksomhet. Mange mennesker har kommet til tro på Jesus på den måten. De lever sine liv, de går på sitt arbeid, de passer på sin familie, og de lar seg underholde av verden. Plutselig så møter de evangeliet. Kanskje er det gjennom radioen i bilen, eller så er det en traktat de har fått i hånda, det er en kollega på jobb som vitner om sin tro, eller det er en lærer på skolen som underviser levende. Det er en helsearbeider som viser omsorg utover det medisinske. Ja, et medmenneske som viser seg altså være ambassadør for noe en ikke kjenner. For noe en ikke søker. Så ble det mennesket interessert. Det prøvde å finne ut hva dette egentlig er for noe. Så er det mange, sånn som Paulus da, som til og med har blitt borger av himlenes rike mens de var i aktiv arbeid for å prøve å motarbeide det. Den som kommer på møte bare for å latterliggjøre de som er der og prøve å håne han taleren mens han står der og preker. Og blir de plutselig grepet av et ord? Kanskje det er bare ett ord? Og så må de svelge stoltheten sin og så overgir de seg til Gud. Eller han som setter av sted for å motbevise Bibelen, for Bibelen er jo bare tull. Og i sine studier så kommer han plutselig frem til at oi, her er jo alt riktig likevel. Det er ikke rent få som har begynt der, og så omvender de seg. Kvinnen ved brønnen i Sykar, hun var bare ute etter å få seg litt vann. Så fikk hun med seg levende vann og et nytt liv i stedet. Noen var i ferd med å ta livet sitt. Så banker det på døren. Og der står det en ambassadør fra Gud, og så trenger han hjelp av en eller annen grunn. Og til gjengjeld for den jordiske hjelpen som han da får gi, så fikk personen mot av himmelsk hjelp tilbake, og så redde han livet. Og så finnes det noen menneskevenner som har gjort de mest avskyelige ting i livet. Slike som den amerikanske og lutherske pastoren og feltpresten Henry Gericke møtte etter 2. verdenskrig. Jeg vet ikke om du har lest om han. Det bør du. Gericke, han kunne flytende tysk, og derfor så ble han bedt om å være åndelig sjelesørger for nazistene som ble stilt for retten i Nürnberg. Tenk på det, venner, at det for bare altså noen få tiår siden, så hadde altså myndighetene som drev på med tidenes viktigste rettssak, hvertfall frem til da, de hadde altså omsorg for disse menneskenes sjelelige åndelige behov. Det virker som en helt annen tidsalder enn den vi lever i nå. Men det var de altså opptatt av. Og disse mennene fikk altså en kristen sjelsørger. 21 høytstående nazister, slik som Hermann Göring og Speer og von Ribbentrop og Keitel. Og Gericke, han ble sjelesørger for alle disse. Det var også en katolsk prest her som var katolske, da, men han hadde for de lutheranerne eller de protestantene. Og underveis i denne tiden som han var der, så gikk det et rykte blant fangene om at Henry Gericke, han skulle reise hjem. Og da skrev de et brev til hans kone Alma i USA, hvor de ba henne inntrengende om at han kunne få bli værende hos dem. Og der skrev de: «Vår kjære feltprest Gericke er nødvendig, ikke bare som sjelesørger for oss, men også som den gjennomført gode mannen han er.» Og disse hardbarka krigsforbryterne avslutta med noe man altså ikke forventer fra slike. Og så skriver de: «Vi har simpelthen begynt å elske han.» Hermann Göring, han fastholdt at Jesus, han var bare nok en smart jøde, og timer senere så unnslapp han galgen ved at han svelgte en blåsyretablett som tok livet hans. Men av disse 21, så mente Gericke at 11 tok imot Jesus. 11 menn som bekjente sine synder, og som ba om tilgivelse, og så omvendte seg. Og disse 11 delte han nattverd med. For Gericke, han var ikke sånn som moderne prester som bare deler ut Guds nattverd til hvem som helst. Nei, det var kun de han så hadde fått et oppgjort forhold til Gud som fikk nattverd. Det er slik det skal være. Og av disse 21 fangene, så ble 11 dømt til å henges. Og av disse så var det 4 som ifølge Gericke ble frelst. Og så gikk Gericke der, opp de 13 trinnene til galgen, med 7 mennesker. En av de var von Ribbentrop, altså Tysklands utenriksminister. Og det siste han gjorde der oppe, det var å be Gud om å vise nåde mot hans sjel. Og så vendte han seg mot Gericke og sa: «Jeg vil se deg igjen.» En annen en som heter William Keitel, han var feltmarskalk, han var sjefen for herrens overkommando. Og han ba sammen med denne presten en bønn som de begge hadde lært av sine mødre når de var barn. Og så ventet han seg rett før han ble drept, og så han på denne feltpresten og sa: «Jeg takker deg og dem som sendte deg av hele mitt hjerte.» Ingen av disse søkte Gud. Men tilfeldigvis, menneskelig sett, eller gudfeldigvis, så fikk de øye på skatten der, mens de satt fengslet. Og så var det det eneste de hadde med seg i møte med dom og død. Men det Gud hadde gjort, det var nok for dem. Også for dem! Den andre mannen Jesus snakker om er helt annerledes. Han er en som har søkt hele sitt liv etter sannheten, og endelig så finner han den. Han var en som søkte land og strand rundt etter perler. På Jesu tid så var perler noe av det mest verdifulle du kan tenke deg. Det var altså veldig sjelden, og perledykking, det var svært risikofullt. Mange mennesker døde på grunn av det. Og det var jo ikke sånn som i industrialiserte land, altså hvor vi nå kan lage perler via fabrikkproduksjon av de, sant? Hvor vi mater muslinger med litt sandkorn, og så får vi hentet det ut omtrent når vi vil. Og jeg som ikke driver inn perlebransjen, jeg klarer ikke å skille en falsk en fra en ekte en gang. Men perler var altså forbundet med enorm verdi, og rike mennesker de gikk gjerne med store sånne perlesmykker, og de som da virkelig ville skryte da, i moderne tid, så har jeg hørt om sånne ting der man driver og sabler champagne for eksempel, eller sånn à la det, eller man spiser noe mat hvor man legger på bladgul eller annet fjolleri. Men i hvert fall det var samme fjolleri her, for da tok de gjerne og så tok en sånn perle, og så oppløste de det opp i en veske da, som gjorde at perlen bare løste seg opp og bare forsvant, og så putta de det opp i vinen sin, og så drakk de. Haha, se hvor rik jeg er. Eller som jeg tenker, se hvor dum jeg er. Igjen. Hvilken verdi har du, sant? Det er forskjell. Fordi denne mannen, han var ekspert på perler, så visste han umiddelbart verdien på den perlen som han fant. Og slik var det også for et ektepar som jeg nettopp hørte om. De hadde søkt sannhet gjennom hele livet. I 50 år så hadde de altså forsøkt alle mulige religioner og ideologier og mystikk, og de var blitt medlemmer av en kult, og så gikk det ikke så veldig lang tid før de skjønte at dette her stemmer jo ikke, så de slutta jo heldigvis i denne kulten. Men alt dette førte bare til en større og større fortvilelse som bygde seg opp i livet deres. Og så en dag så fikk de se inn i evangeliet sin sannhet. Og fordi de hadde søkt i alt, så forstod de umiddelbart, dette har verdi. Så fikk de ta imot Jesus. Og i Bibelen så ser vi slike eksempler på mennesker som søker Gud. Vi har historien om den egyptiske hoffmannen. Han søkte Gud, han hadde til og med tatt denne lange reisen fra Etiopia, eller muligens Sør-Sudan eller områdene der, reist helt opp til Jerusalem for å søke Gud i tempelet der. Og så er han på vei hjem nå, og så driver han og leser i Gamle Testamentet i Jesaja-boka. Han skjønner ingenting. Så var det en annen enn, en hedning, Cornelius. Han hadde søkt Gud gjennom jødedommen, og han var gavmild mot jødene, og han ba til Gud, står det hele tiden. Og begge disse to mennene, dem ble det sendt en apostel til. Men altså, Gud kommer og gjør store under for at disse to mennene skulle få lov til å få forklart evangeliet. Og der Gud altså ikke har slike ambassadører å sende i nærheten, så sender han gjerne en drøm. Sånn som i en del muslimske og stengte land. Eller på annet vis så åpenbarer Gud altså dette som er skjult, dette evangeliet. Og det må Gud gjøre for at han har gitt et løfte, som vi kan lese i Jeremia 29, 13, 14. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Det sjette og siste vi skal legge merke til i dagens tekst, det er at himlenes rike blir gjort personlig gjennom en transaksjon. Eller en handel, om du vil bruke et litt mer vanlig ord på det. Noen kan føle at lignelsen i dagens tekst på en måte vitner om at frelsen kan kjøpes. Og om du føler en uro rundt det, så vitner jo hele Bibelen om at frelsen, det er Guds suverene verk. Nåden, den er gratis, troen er en gave fra Gud. Vi har allerede sett på dette mysteriet, altså at Gud har gjort alt, og likevel så er det noe vi skal gjøre. Men i dette mysteriet av frelse, så er altså kostnaden for begge mennene at de må oppgi alt de eier. De må oppgi alt de eier. Bare den er blitt borger av himlenes rike, som altså lar Jesus få bli herre i sitt liv. Den som lar Guds ord styre, og som gir Gud rett i alt han sier. Og dette er viktig også, fordi at Jesus han snakker med disiplene på vei til Emmaus, og så er jo dette disipler av Jesus. Men de har ikke klart å tro at Jesus har stått opp fra de døde, og problemet er at de trodde ikke på alt. De hadde ikke overgitt alt, hele sitt sinn. Det var noe som lå i veien for at de kunne tro alt det som Bibelen sa, og gi Gud rett i alt det han sa. Men Gud, han må få komme inn, og så må han få lov til å eie alt. Og troende mennesker, borger av himlenes rike, de oppgir sin selvråderett, og så gir de alt de eier og har til Jesus. Det skjer en byttehandel i frelsen. Et menneske oppgir det gamle for å få del i det nye. Det skjer en transaksjon slik som i dagens lignelser, uten at en menneske dermed betaler for frelsen. Det er ikke det at man betaler på den måten, men det er likevel en transaksjon der. Og kanskje vi kan forstå dette bedre når vi leser fra Jesaja kapittel 51, vers 1. Der står det, «Kom, alle tørste! Kom til vannet! Dere uten penger! Kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!» Bibelen prøver å fortelle deg at å følge Jesus har en kostnad. Men det er gratis. Det skjer en transaksjon. Jesus får ditt gamle liv, og du får del i hans rene og perfekte liv. Du får det gratis. Derfor så må vi oppgi det som vi strever etter i denne verden. Vi må oppgi det som så lett gir oss stor glede her. Og så vil noen dermed tro at det kristen tro derfor er sånn gledesløst, kjipt greie, men det er jo ikke det. Du får fullkommen glede i retur. Veldig god byttehandel. Fordi det du gir opp, det er egentlig verdiløst. Ser du det? Vet du noe om fremtiden som gjør at du ser dette i det rette lys? Investerer du det som har evig verdi? Og fordi det du oppgir er verdiløst, så fungerer ikke det som betaling for noen ting. Den skatten i åkeren og den perlen kan ikke du kjøpe fordi at det du eier er verdiløst. Og likevel så får du altså skatten på grunn av den store nåde som Gud viser deg. Tro ikke altså med det at skatten dermed er verdiløs. For den ble kjøpt og betalt for, og logikkens lover er ikke opphevet her, selv om du begynner å tenke, ja, kjøpe uten penger. Og, altså, det virker litt merkelig. Nei, det må kjøpes. Og prisen var enorm. Logikken gjenstår. Alt av sann verdi har nemlig en pris. Og det som har evig verdi har selvsagt mye høyere pris enn noe som ikke er evig. Og prisen for en skatt som varer evig, og som er anvendbar, og som bare blir bedre ved bruk, den er jo så høy at det finnes ingenting som har høyere pris. All logikk tilsvarer det. Og derfor så er det altså ikke et eneste menneske som klarer å betale den prisen. Det finnes ikke én. Det krevde en fullkommen pris. Og den var det bare Gud selv som kunne betale. Og det var derfor Jesus også kom i ditt sted. Og transaksjonen, det er at du oppgir dette verdiløse for å få del i det evig verdifulle. Og så er ikke alle villige til det. Til og med mennesker som møtte Jesus var ikke alle villige til det. Så om du på din vei gir og bruker av denne skatten, og så blir du mismodig fordi at alle ikke ser verdien av det du prøver å gi, så kan du vite at du er i ganske godt selskap. Og Jesus han møtte en rik ung mann, og han så perlens verdi, han så skatten i åkeren, men han var altså ikke villig til å selge alt han eide for å kjøpe den. Og Jesus han møtte flere slike. Vi så tidligere her i nådefellesskapet på disippelen som ikke ville bli med over Genesaretsjøen, fordi han var litt for opptatt av å få arve sin far. De pengene han kunne få i arv som han liksom skulle leve på, det var alt for viktig. Det var en for stor glede for han. Og så er Jesus tydelig også i møte med deg og meg i dag. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Lukas 14:33. Ingen av dere. Ingen av dere her inne heller. Ingen av dere som ellers hører på. Du kan komme som du er til Jesus. Men Jesus han elsker deg alt for mye til at han vil la deg forbli sånn som du er. Om du har fått se skatten eller funnet perlen, så er altså den evige verdi som ligger der. Om du har fått sett det, Om du evaluerer alt annet i lyset av den verdien, verdien i Jesus Kristus, da vil du se at alt det som du nå klynger deg fast til, det er verdiløst skrap. Så skal du få lov til å overgi det til han. Og så skal du la han få lov til å starte sitt arbeid med å helliggjøre deg. Men så sette deg fri fra alle disse tingene. Sette deg fri fra det som binder deg. Fri deg fra alt det som tynger deg her nede, og så skal du få lov til å løfte blikket ditt. Fordi at med denne skatten så har du nemlig alt det du trenger i livet. For han har lovt du skal få alt det andre i tillegg. Ikke bare den evige verdien, men alt det du trenger nå. Og så har du altså i likhet med disse fire nazistene som gikk til galgen der, så har du alt du trenger, ikke bare i livet, men i møte med både dommen og med døden. Og så gir det deg en sann glede. Og det, venner, det er en glede som resonerer gjennom tid. Som resonerer gjennom evighet. Og på tvers av alle dimensjoner. For det er altså større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Kjære Jesus, jeg ber deg at vi kunne få del i den gleden. Jeg ber om at vi kunne få lov til å se at det vi så lett klynger oss til, og som vi holder oss fast i dette livet, at det er verdiløst skrap. Herre, gi oss øyne til å se at skatten som du er, og som alt det du har og vil gi, at det er en evig verdi. En verdi som overskygger alt annet, en verdi som du betalte en enormt høy pris for med ditt blod på Golgata når du døde i mitt sted. Herre, vi ber om at vi kunne få lov til å leve alltid nær akkurat denne sannheten, og at det får lov til å styre våre tanker, våre ord, og våre handlinger og hvordan vi investerer i fremtiden, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.